På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ok, da har vi fått unna all den.
Husk ørevenn.
Ja, hva da? Ja, ja, ok.
Jeg
har registrert det.
Du ser det.
Jeg skal gjøre det. Ok, men da har vi fått unna all småpratet før vi starter, så da kjører vi vignett.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Dette Romkapsel. Hei, Eirik.
Hei.
Hvordan du ren og tørr, holdt jeg på å si?
Ja, ren og tørr. Jeg på det eneste stedet i Oslo by akkurat nå som ikke veldig fuktig. Hele byen har en sånn tynn film av fuktighet, på grunn av at vi inne i en sånn hetebølge som nå har gått over i tordenvær, så da kan folk gjette seg til omtrent når det Jeg havnet ikke noen flom på vei ned hit på sykkelen, men jeg kjører jo sykkel da, det pleier ikke å stoppe litt vann, så.
Det godt å høre. Vi sitter her nå fordi det var en gang i juli, jo, jeg var i Spania, så tikket det inn en melding fra Bjørn Henning Ødegård. Hei.
Hallo, hallo.
Der du igjen.
Ja, her jeg igjen.
Da kom en melding med en link, en YouTube-video, en liten snippet fra en podcast med Lex Friedman, hvor du sa, dette må snakkes om.
Krav.
Krav.
Krav fra siden.
Og Bjørn Henning.
Som hersker.
Hva var det med dette som, ta meg tilbake til den situasjonen du satt i og var så intens
ja, hvor var
på at dette
du da?
Må snakkes
ja, nemlig,
om.
Sånn, hva tenkte du da? Hvor var du da?
Nei, da var jo jeg i Italia.
Ja,
akkurat.
Ja, der var jeg på storbyferie med 30 familiemedlemmer fra min samboer.
Oi!
Ja, så da trengte jeg podcast av og til. Så da lyttet jeg til det, og så synes jeg det var veldig fascinerende. Jeg er jo romfan, så det holder. Og så jeg for dum til at jeg skjønner alt. Men hvis jeg da får tak i noe som, ah ja, det der skjønte jeg. Det jo spennende da, så blir jeg veldig gira. Og da har jeg det problemet med at jeg har jo da podcast med en som heter Fredrik, min makker der, og han, det ingenting som provoserer han så mye som verdensrommet.
Åja, han liker ikke det helt at nei.
Så det derfor du her, og han ikke sitter i den stolen der, ja.
Ja.
Og det bare minne om igjen, det folkens, dere vet det sikkert, men det konspirasjonspodden vi snakker om her.
Konspirasjonspodden.
Og du var jo her for 2 år siden.
Stemmer.
Og da snakket vi jo om UFO, og det var en sending som var ganske interessant, for at det var jo en av de tidlige sendingene våre som plutselig fikk et sånt løft. Og fikk litt medieoppmerksomhet, og jeg endte opp på TV2s God Morgen Norge for å snakke UFO, for plutselig så var det sånn, åh, vi snakker UFO! Så det var morsomt.
Det kan vi relatere til.
Og så har det jo gått et par år, og så har det jo skjedd ting i mellomtiden. Forresten, har dere, etter at du var hos oss, har dere hatt noe, jeg antar at dere har snakket en del UFO?
Ja, det har vært sånne hendelser her og der, for vi var jo ganske tidlig ute med de hendelsene vi snakket om forrige ja. Gang. Så vi ja, hva snitter vi på da? 2-3 sånne episoder per sesong.
Ikke sant?
Ja, så det blir jo totalt 6 i året. sånn UFO-ting.
Og jeg satt ved selvfølgelig det du så på den Lex Friedman-greia. Lex Friedman, for de av dere som ikke vet det, han kjempesvær I podcaster på YouTube.
Ja.
2 millioner følgere bare på YouTube. Han snakker med absolutt alle, men det mye UFO. Jeg så den ene videoen, og nå får jeg bare UFO-tips fra YouTube. Så jeg sa, takk YouTube.
Ja, det var...
Jeg må si takk, Bjørn Enning.
Med en... Hva han økonom, egentlig? Han Robin Hansen...
Økonom, der, fremtidsforsker eller sånt, det han karakteriserer som.
Ja, han har jo litt sånn forskjellige utdannelser.
Livets harde skole, da? Eller?
Ja, ikke bare den. Og det jo hardt når du først velger å bli akademiker veldig tidlig. Så blir det en litt sånn hard skole etter hvert, som alle de som trener vekter og sport og sånt banker deg. Spesielt når du da velger å videreutdanne deg på en helt ny master og en helt ny retning. Så han jo det. Så han jo en fyr som veldig, veldig opptatt av tall da, og data. Og Arti har skrevet en bok om som heter Elephant in the Brain, som handler litt om ting man bare tar for gitt, selv om man vet bedre. Burde egentlig vite bedre. Her sier all data at her det ikke noen grunn til å gjøre sånn og sånn, men allikevel så fortsetter vi å gjøre det. Så han har litt sånn forskjellige typer interessefelt, men akkurat her så hadde han jo en veldig gøy hypotese om verdensrommet da, og aliens og alt det, og da smelte jo jeg selvfølgelig.
Ja, for det her var det, det var veldig sånn saklig på, ja, men her vi må snakke om sannsynlighet og kalkulasjoner ja. For, og så var det noen ord der som jeg ikke helt skjønte som han brukte, men her tenker jeg, her Eirik, kan du supplere?
Ja, nei, jeg synes det var veldig interessant. Altså, det han gjør at han argumenterer jo for så vidt ut fra ganske kjente premisser. Det den store diskusjonen, hvor de hen? Hvorfor ser vi dem ikke? Eller hvorfor oppfører UFO-ene seg så rart? Det litt sånn mix av forskjellige ting, og som jeg forstår han, så han en blanding av hans hypotese baserer seg på to av de mest populære hypotesene om hvor de hen, og det ene den såkalte zoo-hypotesen, som at de vet om oss, men de observerer oss som en zoologisk hage, og det andre den som kalles for The Dark Forest, som den der Independence Day-scenariet. Altså, det noen der ute som som han kaller grabby aliens. Altså, vi vil kalle dem imperialister, vil vi ikke det?
Ja,
altså, det det at de ute etter å okkupere og ekspandere. Og da det jo selvfølgelig egentlig innmari lurt av oss å holde kjeft. Men,
det løper jeg kjøpt.
Ja, folk, det kjørt, så det kan vi bare glemme.
Ja.
Men så har han jo noen varianter på. Du kan jo si litt om altså, hva det var spesielt ved det som du synes var interessant.
Nei, altså, det var jo to ting. Det ene jo, skal komme tilbake til den med selve aliens og UFO og sånn etter hvert. Men selve Grab Aliens går jo ut på at... hvis man ser på altså, universet vel 14 milliarder år, vårt solsystem 5 milliarder og så videre så jo vi ganske tidlig ute med liv på jorda og så kan man bare gjøre beregningen på at jo, men hvis det finnes så og så mange planeter og så mange som vet hva det så det ikke usannsynlig at det skjer selv om det veldig usannsynlig for en planet så har du nok planeter, så ok. Men vi fortsatt veldig tidlig. Så det jo dette også med at hvis man regner med at liv oppstår til slutt, bare gir det lang nok tid. Fordi altså, de stjerner og sånn som vi ser i dag, de ikke veldig gamle, men de kan bli utrolig gamle. Så hvis du har tid som et parameter inn der, så ville man da regne med at alt liv dukker opp på slutten. En eller annen gang. For det har kommet langt nok I rekken til at tilfeldigheten har gjort at, ikke sant? Evolusjonen har gått gjennom det. Og hvis det hadde stemt, at det bare var dødt, og man bare trengte lang tid, ettersom deler av universet eldre enn andre og sånne ting, så ville man da I utgangspunktet kunne sett det nå. Hvis det var sånn at det begynte å spire og gro langt der ute, så skulle det vært mulig å observere noe av det. Mens det han hevder da at grunnen til at vi ikke ser de, fordi at det ikke tilfellet. Det ikke sånn livet oppstår. Eller, i hans ene hypotese så handler det om liksom, enten så går det sakte, eller så går det utrolig fort. Og eneste grunn til at vi ikke ser noe nå, fordi at det går utrolig fort, og vi ser det ikke før de her.
Ja, nettopp. Ja,
ja. 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 Her det vel viktig å si at han veldig klar på det selv, som han sier, jeg jo en sånn blotte amatør når det gjelder astrofysikken og biologien, så argumentene hans jo veldig stor grad statistiske.
Ja.
Og det han sier jo ikke helt ukjent, det akkurat det med sånn, den statistiske sannsynligheten for hvor vi befinner oss i sånn utviklingsrekka. Vi tidlig ute? Eller, som det finnes jo en egen form for statistikk, det kalles for Bayesiansk statistikk, som egentlig forteller oss at vi veldig nære være, vi veldig nær slutten. at vi, altså statistisk sett,
så har vi... Mange ting ellers som tyder på det.
Altså, ja, mange ting ellers som tyder på det, men det interessante at det finnes en måte å lese statistikk på, eller gjøre statistikk på, som uten å kjenne til vår historie og vår tendens til å ødelegge og fucke opp alt, så man i stand til å regne seg fram til at vi kan være på et visst sted, da. Så kommer det selvfølgelig an på hvilke metoder man velger. Han bruker da noen metoder som gir det resultatet, og jeg synes, som sagt, jeg synes det er en forfriskende måte å gjøre det på, for det er en av de tingene som dette feltet savner, da. Det er faglig begrunnede andre måter å se det på. Det finnes alltid andre måter å se det på. Det finnes alltid mange måter å synse rundt dette. Det finnes en million synsinger. Men her kommer det en fyr som kan tall og statistikk, og som sier, ja, men hvis du ser det gjennom den linsa der, da, så ser du noe interessant. Og det synes jeg også var en... det var lærerikt.
Ja, det er litt gøyalt, og så handler det jo om at en grunn til at vi ikke ser noe, det er at altså, universet er i ferd med å fylles opp. Det har ikke kommet dit enda, men i det setter i gang, og man ekspanderer utover, for det det mennesker alltid har gjort. Vi tar tak i ting, og sekundet du tar i det, og sånn, så forandrer du jo det som utgangspunktet er der. Så han mener, i hans teori da, så er det om en milliard år, så vil det ikke være mulig i det hele tatt for komplisert liv da, å oppstå på noen som helst planet i det hele tatt, for det vil ikke være plass til noen andre steder. For da har alle utvidet til sitt makspotensial, og så må de omgås hverandre og hilse på hverandre, og det vil være veldig folksomt da, i det store universet.
Av menneskelige imperialister, da i hovedsak, siden vi da er tidlig ute, og sett i historisk lys, så er jo det katastrofe for de små mikrobene og amøbene som etter hvert da skal utvikle seg på andre planeter, og nå har vi jo da funnet en hel masse planeter hvor det er mer enn litt sannsynlig at kanskje det kan inneholde liv, eller i hvert fall framtidig inneholde liv da.
Så er det jo den andre tingen som jeg synes var veldig interessant der, og det var dette med panspermia, ikke sant?
Ja.
Og det er bare, altså igjen, vi har vært inne på dette før, det er fremdeles en barnevennlig sending. Dette her er en teori om at livet, at universet i praksis er fullt av liv, altså at bakterier kan for eksempel ri på steiner fra Mars til jorda, og omvendt.
Er ikke dette den Mission to Mars-filmen som tar tak i den der panspermia-teorien?
Jeg tror det er enten aktiv, den, eller så er det The Red Planet, de to horrible filmene som heldigvis
som jeg synes er litt gøye.
Ja, de er litt, det stemmer, jeg så dem her forleden, og de er ganske morsomme, det er det.
Men der er det noen pods som skytes ut fra Mars, ja, fra ansiktet riktig. På Mars og så videre.
Ja. Men det er jo en helt seriøs teori. Jeg husker for en del år siden så leste jeg et innmari interessant vitenskapelig paper, der igjen var statistikere som påpekte at hvis du, og han er inne på det, han var det
Nilsen? Robin Hansen.
Hansen, ja. Sikkert fra Minnesota.
For øvrig faren til Hansen-brødren da.
Men det var, han nevner faktisk i den praten med Lex Fridman, så nevner han dette med at livet oppstod veldig fort. Og det er et argument for å si det, at veldig tidlig i jordas historie så oppstår det ganske komplekse ting, som han påpeker, encellede organismer er superkomplekse, og de har vi hatt i noe sånt som 3,8 milliarder år, og ganske, sånn, for cirka 4 milliarder år siden, så var jorda et kokende lavahelvete på grunn av sånn bombardement fra rommet. Med andre ord så har man et vindu på noen 100 millioner år hvor ekstremt mye skal skje, og da var det en forskergruppe som sa at hvis du rett og slett bare ser på, hvis du forventer en sånn normal sånn mutasjonsrate og dannelsesrate, så er livet på jorda cirka 1 milliard år eldre enn jorda selv. Og da snakker de, og de sier at det er altså et statistisk støtte til panspermia. Det var rett og slett ikke statistisk sett nok tid på jorda til at livet kunne utvikle seg i det der korte vinduet fra 4 milliarder år til 3,8 milliarder år før vår tid. Og derfor så har det oppstått ute i verdensrommet, så de ser jo da også til interstellare skyer, kometer, meteoritter, og det de også sier er at det kan, altså det må jo ha oppstått et sted, og det kan hende at det da har oppstått på ved en annen stjerne, og det er vel han også inne på.
Ja, og dette er litt interessant. Vi har jo sett en god del foredrag av den nye ID-bevegelsen, altså Intelligent Design.
Åja!
Ja, de gutta der.
Ja.
Men dette er jo ikke de gutta som tror at det er intelligent design, og det er design på 4000 år.
Nei!
Dette er de gutta som tar full evolusjon inn, og sier at, men se på denne cellen, når den oppstod. Den er for avansert, vi vet ikke hvordan det er. Men igjen da, så jeg har hørt mye av argumentene for at det, det virker veldig komplekst til å plutselig bare dukke opp. Men, men nei, så han, han inne på det at Hansen da, at det handler om at et sted i, i universet så, så var det da flere planeter som ble befruktet av en annen planet som enten gikk i oppløsning eller asteroide traff eller et eller annet sånt type ting, som slynget om seg da med, med, med arvestoff, som pollen på en måte, i et drivhus. Og alle disse planetene fikk jo dette på seg. Alle planetene gikk jo ikke videre til å bli ordentlige planeter som, som var riktig avstand til noen ting og sånn. Men at det var en hel haug av dem da. Så, så det engelske ordet nursery, jeg fant ikke noe godt norsk
altså,
ord for det.
Altså fødestue pleier man også å si, eller ikke sant? Sånn barnehage kan du også si. Det kommer litt an på hvor du liksom legger
føde, planetfødested, ikke sant? Men det, det eller annet sky, ord, sky et
eller
annet.
Planet eller stjernefødestue.
Ja. Så, så, og i den forbindelse da, at, så, så går jo han videre til å si at der har det skjedd en befruktning av masse planeter, og disse trekker jo ut i rommet da, i forskjellig grad og på forskjellige tider, som igjen gjør at jorden en av disse planetene. Men det kan ha vært andre steder som ble beboelig mye raskere, som kom seg i gang, som der planeten en god del eldre, der hvor, som kanskje noen 100 millioner år frem i tid da, i forhold til oss. Og han snakker om at disse som der, hvis det avansert liv, de vil ha kunnskap om hva som har skjedd. De vil vite at, ja, vi her fra denne lille fødestua her. Dette var de planetene som var der da, det har vi regnet oss frem til, og der de alle sammen. La oss gå og ta en titt på de. Så det også en del av det som også
Og det jo den som kanskje sånn tankemessig, hvis man ser sånn sci-fi, det den gøyeste.
Panspermia siblings kaller han det, altså panspermia slektinger. Og der kom jeg satt meg ned og så på det, så tenkte jeg, ok, dette her interessant. For det var, altså, som igjen, veldig mye av det han sa, hadde jeg for så vidt hørt før. Det der var nytt. Og, tenkte, og en ny tanke av den type, tenkte jeg, ah, gøy. Så begynte jeg å se på det, så tenkte jeg, vet du hva, han har noen innmari viktige poenger. Det der med at stjerner og planeter oppstår i sånne fødestuer, det sant. Orion-tåken under Orions belte en sånn stjernefødestue. Ikke så langt unna Orion på himmelen, selv veldig fint synlig på høsten og vinteren, står Pleiadene, 7 stjerner. Det en sånn fødestue litt etter at liksom stjernene har begynt å utvikle seg litt og fått planeter, mens de fremdeles holder sammen, så det litt som en sånn småskoleklasse. Ja. Altså, de henger fremdeles sammen. Og i den fasen, altså ikke i den første fasen når de bare støv, men i den fasen når du faktisk fullt fungerende stjerner med planeter rundt, det da dette kan skje. Så hvis det skal være et sånt sted med sånne siblings der ute, så typisk sånne stjernegrupper som Pleiadene, kan være det. Og det altså, det gir mening også fordi igjen, det som jeg sa, det var jo sånn paper som sa, en artikkel som sa at det paper jeg nevnte, disse forskerne sa at dinosaurdreperen, ikke sant, for 66 millioner år siden, den førte jo til at hele jorda ble dekket av stein fra Mexico-golfen. Men det ble også slynget ut steiner i verdensrommet, og noen av dem fikk unnslippningshastighet, så det ligger steiner på månen som faktisk rester fra det nedslaget. Det ligger steiner på Mars, antagelig ute på Europa, og det også noen som hadde stor nok fart vekk fra jorda til at de fikk unnslippningshastighet fra sola, og dermed blir interstellare, og med andre ord kunne drive over til en annen stjerne. Men det tar selvfølgelig, det kan ta fryktelig lang tid. Det kan ta millioner av år før de endelig treffer en stjerne. Altså, det tar 100 000 år å komme fram, men da må du også treffe, så liksom sånn statistisk sett. Så det vil ta millioner år. Men poenget at hvis den gruppa tettere, hvis den gruppa fremdeles befinner seg i the nursery, da, i fødestua, så avstandene mye kortere. Så det han sier, har ganske mye plausibilitet i seg, at ja, du kan få den som, altså du vil hele tiden ha bombardementer, for dette ganske tidlig i planetenes historie, der det fremdeles masse asteroider og sånt der. Og da kan du ha hatt en første, der det oppstod først, og så smeller det der, og så slenges det ut steiner i alle retninger, og så lander de på nærliggende, mye mer nærliggende planeter, altså ved andre stjerner. Men så kommer den tingen som litt sånn vanskelig, og det disse gruppene oppløses alltid. Og det altså det bare rett og slett gravitasjonen. Så den river dem fra hverandre, de driver ut i galaksen, så den småskoleklassen som vår sol var en del av, for vår sol har oppstått i en sånn gruppe, vi vet ikke hvor den lenger, det er spredt over hele galaksen. Og det et sånn punkt som jeg ikke synes han adresserer særlig godt, at jo, jeg skjønner at at de også, som vi da, har skjønt at vi var en del av en gruppe en gang, men den teknikken du skal ha for å finne akkurat riktig spektrallinjer blant 100 milliarder stjerner. Ja. Der, og det der jeg sier, der snubler økonomen over astrofysikken. Så det var sånn, thus far, interesting. Og så var det sånn, de skal føle et slags slektskap til oss, fordi de vet at dette har vært der, og de har funnet det. Og da sier jeg, nope. Det tviler jeg på. Men frem til da så var det veldig interessant.
Ja, og så kan man jo endelig få svar på liksom, det store spørsmålet, arv eller miljø. Hvor man virkelig en gang for alle får slått fast hva det er som er dominerende.
Men det mest spennende med det han sier da, og det derfor jeg sier igjen at jeg synes tanken innmari god. Mm. Jeg tror ikke det noen god forklaring på UFO-er. Men det kan være en forklaring på at en dag om 100,000 år så kommer det en sånn romsonde eller noen astronauter frem til en planet i en helt annen del av galaksen, lander og sier, shit, dette her ligner jo på jordisk DNA. Det tror jeg faktisk han kan ha mye i, at den planeten som først får liv i galaksen, vil så nærliggende planeter, og så går de ut i galaksen, og så blir de også, så at du kan ha områder av galaksen, som eller altså, du kan ha kanskje, i stedet for at du har sånn 100 milliarder måter å lage DNA på, så kan det hende at du ikke har det, men at du kanskje har 50 måter å gjøre det på, eller 10 måter å gjøre det på, som har hvor det har oppstått i en sånn der nursery, og så har det spredt seg dit og litt utover, og så det som driver ut i galaksen. Mm. Det en innmari interessant tanke. Men om de føler noen slektskap, det deg, for at han blir litt opptatt av det.
Ja.
Jo, men og siblings, da antyder han egentlig at dette vår 2 milliarder meninger, ikke sant? Og det da jeg egentlig... 1202.
Ja, men jeg tenker, det ikke så viktig, for jeg liker den teorien veldig godt.
At, ikke sant?
Ja. Tenk på da på alle de som har blitt sugt opp i en UFO, og blitt dissekert og analprobert, og så videre. Og så står disse aliensene og sier, ja, her dette kjenner vi igjen ting.
Det
jo en gøy tanke.
Ja. Det det fremdeles det beste som har sagt om analprobing fra Paul, min favoritt. Var sånn, what's the deal with all the probing? What do you think we're doing? Harvesting farts? men det var veldig morsomt å se det, og jeg ser jo at han inviterer jo Lex Fridman inviterer jo alle som har noe å si nå. Jeg innrømmer at jeg kommer ikke til å sitte og se Joe Rogan snakke om UFO i 4 timer. Det gjør jeg ikke.
Nei, det skjønner jeg.
Men han har noen andre navn der, fordi han er den han er, så kommer jo alle nesten.
Ja.
Altså, så alle kommer. Og så har han en veldig sånn spesiell stil. Altså, han veldig sånn alvorlig.
Veldig alvorlig, og nesten sånn at han ikke har noe øyekontakt med gjesten sine, og ser ut og til siden. Og
ja, jeg lurer på om han var litt høy. Jeg tenkte at han kanskje hadde vært hos Joe Rogan og litt
også,
sånn
ja.
Først der.
Ja.
Det kommer mye gøy ut av det.
Ja, jo, det er åpenbart.
Ja.
Ja, men da bringer vi det da oss over på the hardcore virkelighet av
UFO-land.
Nå bruker jeg virkeligheter med i all mulig relativ forstand.
Ja, men altså, det er jo nettopp UFO-ene. Og, og du kan si, det er jo en annen ting selvfølgelig, altså, at i denne diskusjonen så antar de at UFO er romskip. Det er liksom sånn, ellers så hadde det ikke vært så interessant å snakke om fremmede planeter.
Ja,
så det ligger en antakelse der. Og det er for så vidt helt fair, men som vi har gjort en del ganger, jeg tror vi snakket om det sist også, det er jo der stort sett de aller fleste forskere som har sett på dette, sier, det vet vi ikke.
Ja,
og det er fordi at selv om vi har sett disse her rare små flekkene som har fløyt omkring, så har vi jo enda ikke sett noen av disse flekkene faktisk. Altså, vi har sett dem fly oppover, men vi har aldri sett dem fly opp i bane, og så forlate, ikke sant,
jorda av månen.
Så det er den koblingen, med, og det er derfor liksom det amerikanske flyvåpen gikk over til en Unidentified Aerial, for navnet UAP, for å liksom sette den distinsjonen, og jeg ser interessant noe som vi kommer tilbake til. NASA har nettopp opprettet en gruppe for å studere det. De kaller det UAP. De kommer til å studere det som et luftfenomen, og det forteller jo oss at NASA, i hvert fall så vidt vi vet, det kan vi gå tilbake til, det vet du mer om, så vidt vi vet, ikke har sett noe i rommet. Altså, og da blir det litt sånn, og NASA driver med atmosfærefysikk også, så det innenfor deres domene.
Mm.
Men jeg synes det, og der sier jeg at der har du på en måte gjort et sånn, du har gjort en antakelse da.
Ja, men det har han i høyeste grad, og snakker om, men det han gjør, litt sånn nydelig i argumentet sitt, er at han begynner å snakke om at hvis du ser på historien til verden og egypterne og sånne ting, og hvordan de med, egentlig bare utifra hva de kunne observere på natthimmelen, faktisk klarte å regne seg fram til avstand til sola og størrelsen på månen, ikke sant? Så hans argument er, hvis vi bare tar det utifra hva vi kan se, og ikke se på natthimmelen, og så tar vi de observasjonene som vi kjenner til, og legger det til grunn, kan vi begynne å finne en hypotese, eller i hvert fall et argument da, for at de skal dukke opp her i det hele tatt, og hvorfor de gjør som de gjør. Så han snirkler seg jo litt unna.
Det er en del sånn vanskelige spørsmål han snirkler seg unna.
Så, han men, gjør det på den måten så helt nydelig, men, det gjør at det blir en sånn viss poesi, det, for han er flink til å prate, skjønner du, han godeste Robin Hansen. Men nei, så det han sier er jo det at for argumentet har jo gjerne vært hvorfor lander de ikke bare på
The White House lawn,
ja. Han litt opptatt av det. Enten så skal de være helt usynlige, eller så skal det være på Det hvite hus plen og foran Kreml. Ikke gjør det forresten.
Nei, men, ikke akkurat nå.
Men please, for da blir det verdenskrig. Men, men det, og i stedet for så har du, for at noe av det som alltid har vært veldig slående med fenomenet, bortsett fra at vi aldri får skarpe bilder, det kommer vi også tilbake til. Det er noen som vil gjøre noe med det. At det er jo nettopp at de oppfører seg så himla rart. Du snakket om det. Det er analprobing av rednecks på ensomme landeveier, og det er alltid noen sånne jagerflypiloter som ser en eller annen flekk, og, ikke sant? Og det er, jeg minner igjennom at det er aldri astronomer. Det er veldig slående. De holder seg, altså UFO-ene holder seg konsekvent unna de som faktisk kan ting som
er på himmelen. Ja, for det er jo, så det blir jo nevnt, og vi nevner jo veldig, nå kommer vi stadig tilbake til dette klippet, vi får nesten ta oss og legge ut link.
Vi legger ut lenke, folkens, det, det gjør vi. For det er veldig spennende, og vi anbefaler, se det gjennom, for han er innmari interessant å høre på.
Fordi der snakker han jo om at dette her med å skulle vise seg, og hvordan skal man vise seg, og hvem skal man vise seg for, og på hvilken måte skal man vise seg for dem man skal vise seg for å bli trodd.
Ja.
På, så for å måte, få aksept for sin egen eksistens.
Ja.
Og da er det jo at man skal vise seg på en slående, dazzling måte for de som er slående og dazzling det stedet man besøker. Og så langt så kommer
vi... Uten å være farlig.
Uten å være farlig,
ja.
Og da kan man jo... Så at for det første så har de jo feilet ganske miserabelt der, da, for å vise seg på en dazzling måte for de som er mest dazzling. Som Eirik sier, det er jo gjerne ut på landeveisletten i noe litt sånn innavla Alabama, hvor det skjer. Og der er det liksom de minst dazzling av dem, er jo der.
Men kanskje de også vet det.
Ja, altså,
vi går dit og tar de, for det er det ingen som tror på.
Ja.
Altså, jeg tror altså, noe av det mest interessante er at det kan faktisk, det kan være, hvis det faktisk er romskip, da, er jo at det kan være et produkt av en strategi vi rett og slett ikke forstår.
Det er godt.
Og det er igjen, for, det, altså, for det, hans argument er jo at vi er siblings, at vi er veldig fjerne slektinger, og at det derfor også er litt mulig å forstå dem. Han argumenterer veldig ut fra at vi kan forstå kulturen deres, så det kan godt være at hvis vi for eksempel deler DNA fra bakterienivå, at for eksempel hierarkisk atferd, ikke sant, og dominanshierarkier og slike ting, som er veldig vanlig, det er det jo, at det kan være noe som vi har med oss fra det grønne slimet. Men det er klart at det forutsetter at vi er sånne siblings.
Ja, det gjør det.
Og hvis, vi er fra en, hvis det er noen som kommer fra et helt annet DNA da, eller en helt annet arvestoff, og som er sånn vilt forskjellig i tenkemåten, så er det klart at da kan det jo tenkes at det vi ser nå er, gir en slags, for dem gir det mening, og for oss er det fullstendig, det bare virker helt sånn all
over place. Ja, at vi hater dem for hva de gjør, at alt det de gjør føles moralsk galt for oss, ja. Og så videre. Men det er jo nettopp det at han er jo inne på dette med hvorfor de er her, og denne grabby alien-teorien, da, og den ekspansjonen rundt i verden, som handler om det at disse UFO-ene har kommet hit fra et eller annet sted, og de er her, og de velger da ikke å være usynlige, som de mest sannsynligvis hadde klart med den teknologien. Hvis de dukker opp, hvis de er reelle, så hadde de nok klart det.
100 millioner med stealth, jeg tror det.
Ja, ja. Og det samme, de kunne nok bare drept oss med en gang. Sånn umiddelbart, det har de nok også muligheten til. Valgte å ikke gjøre det. Valgte å ikke gå ned på Det hvite hus. Men velger å være sånn i ytterkanten, og være helt ekstraordinært, ekstraordinært i alt de gjør. Sånn at alt vi har blekner i forhold. Bare for å vise sånn, dette er det vi får til. Vi skal ikke gjøre noe, men dette er det vi får til. Og det han mener jo at det handler om at de er her. De har gjort unntak fra regelen, fordi det er jo helt tydelig at hadde disse vært grabby aliens, så hadde de vært overalt. De har jo muligheten til å komme hit, så da hadde vi sett denne sfæren av, og alt det livet som var det. Så de har helt tydeligvis på et eller annet tidspunkt bestemt seg for at vi kan ikke ekspandere. Om det er en moral, eller etikk, eller vi kan ikke ødelegge for andre livsformer, vet ikke. Men det er helt tydelig at de har gjort et eller annet valg om å ikke gjøre det. Og så kommer de hit for å gi et lite beskjed om at det ikke gjør det dere heller.
Ja.
Dere ser helt tydelig på oss. Vi er her nå, viser oss for dere, men vi har ikke ekspandert. ta det hintet, er det greit.
Da burde de ufoene burde da henge konstant over Bokartika. Ja, det var jeg tenkte. De er på helt feil sted. Hvis dere nå på Backroads i Tennessee og i Appalachians, så dere på feil sted. Ja, det er det der svære, de svære skinnende kjemperakettene de driver og masseproduserer nede i Texas.
Ja.
Vi har ikke nevnt han ennå en gang. Vi behøver ikke han. Vi kommer tilbake til han neste runde.
Ja, nei, så da handler det om det.
Hestdalen var åpenbart feil sted. Og...
Ja, ja Hestdalen. Ja, det sånn sånn, så, ja.
Og der har de det. Vi skal opp dit med podcasten om ikke så alt
for lenge. Skal de, ja.
Ja, da.
Dere må jo det.
De må det.
Dette er jo... Du, for øvrig, altså, hva skjer der? Jeg vet at de hadde mye webkamera og sånn, men det har vært, igjen så har det vært litt sånn stille rundt dem.
Ja, nei, det er fortsatt Høgskolen i Østfold som har det der lille...
Så de har for en bedre prosjekt,
ja? Da. Ja, de har det gående, og du kan finne... Men den nettsiden må du gjøre noe med, for den serien som er fra 1998.
Ja, det er veldig.
Den er nok fra 1998.
Den er nok fra 1998, ja. Og det var omtrent da jeg diskuterte med dem på, jeg husker jeg på P4 eller sånt nå.
Ja.
Og det var jo... Og det, altså, det er jo... Og det bringer oss jo over til... Ja, hvis det vi kan gjerne snakke litt mer om Mr. Hansen, og hvis ikke, så har vi litt oppdateringer også.
Ja, nei, skal vi se. Ufor... Nei, det altså...
Ja, altså, det er unntaket de gjør fra denne musikken, at vi skal ikke stikk fra deres egen planet, bli der.
Ja, og det er jo interessant at det han gjør da, som på den ene siden er en litt farlig øvelse, han prøver å slutte noe om deres strategi ut fra den atferden vi kan observere. Og det er jo ofte det vi gjør, for eksempel når russerne gjør dumme ting i Ukraina, som de gjør veldig ofte, så prøver vi å gjette oss til, hva er det de har tenkt, ikke sant?
Mm.
Så det er forstått litt det han gjør, han sier, denne rare atferden, for det er den, det kan vi være enige om, UFO oppfører seg rart, og i hvert fall irrasjonelt for oss.
Ja.
Men hvordan er det mulig å se for seg, så han prøver å konstruere en slags, et rasjonale da, en sånn plan, strategi som ligger bak det, og det kan det være mye i, men det er selvfølgelig, det er også det som forskere kaller for handwaving, altså, du har ikke egentlig noe data, men du har en jævla kul teori. Så teorien er veldig kul, men igjen, bare la oss understreke, han har ingen data til å støtte det, det har
nei,
han ikke.
Nei, ja,
så han har, det han har er en av de beste forklaringene, og derfor er han verdt å høre på, for han er utvilsomt en smart fyr, så igjen, hør på klippet, folkens.
Mm.
Og jeg er veldig glad for at du nevner det, for denne diskusjonen fortjener på en måte å løftes opp på et litt høyere nivå.
Ja, da.
Litt opp fra synsingen, og at folk kommer igjen med litt andre fagbakgrunner, er bare gøy.
Ja, nei, jeg synes det er gøy. Jeg synes det er alltid gøy med en eller annen teori, litt sånn uavhengig av hvor den kommer fra, om det kommer da fra en biolog, eller om det kommer fra en matematiker og data og tallknuser, eller om det kommer fra en lingvist, fra allting, som jeg også har sett. Så synes jeg det er fascinerende, men det ga meg, også, ettersom det forklarer UFO-fenomenet som det har blitt observert opp igjennom, og klarer å som linke disse trådene sammen, så er det et mer velformulert argument enn veldig mye av det andre.
Helt klart.
Det er derfor jeg falt for det. Så tenkte jeg at ok, men dette kan forklare ting, men det er jo selvfølgelig for han å ta utgangspunkt i alt man har sett, og svare på.
Men det sier han jo også. Så der igjen, altså han er jo helt, der er han jo helt seriøs. Han er jo klar på at han vet at han opererer med veldig lite data, og at han trekker veldig sånne store slutninger ut fra det. På den andre siden, han er økonom, og det er jo da ganske mange som ikke er økonomer som påpeker at det gjør de ganske ofte da. Det hører med til vitenskapen deres.
Ja.
Sånn sett så er han jo innenfor faglig også. Men jeg synes uansett så var det. Det var spennende.
Mm. Og, men, ja, nei, men la oss da snakke om det som faktisk skjer innenfor UFO-verden. Og som du nevner, NASA, man tar jo UAP i hvert fall da, på
alvor. I høyeste grad.
Vi må bare omdefinere det sånn at det liksom... Vi lager en annen forkortelse sånn at det blir, vi skiller oss litt fra alle gærningene.
Jeg tror det er to grunner. Ja. Det ene er at det er helt klart så er UFO er stigmatisert.
Ja.
Det har UFO-bransjen selv ansvaret for at det er en bransje, det vet vi jo, det er en bransje full av svindel og tull. Ja. Det er en bransje, det er økonomiske interesser, og det er så mye svindel og tull der, at det er tragisk. For at igjen, det kunne vært et spennende fenomen, men en av grunnen til at forskere holder seg unna er selvfølgelig at du vet virkelig ikke hva som, og derfor mange blir litt sånn glad for at luftforsvaret kom ut og viste noe da.
Mm.
For at det er så mye tull der, men de må man kunne stole på. Så den, ja, nemlig. Det må vi ta. Men jeg synes jo noe av det, altså siden du var her sist da, så jeg prøvde å finne ut av liksom, hva var det som skjedde. Og for det første så er det jo sånn at det er fremdeles de samme observasjonene man snakker om. Det har kommet noe nytt. Det blant annet så har det vært noe sånn der Freedom of Information FOIA
ja,
requests,
FOIA,
som har dukt opp en del. Der var det mye rart for øvrig. 1500 FOIA requests ble, det var en engelsk tabloidavis, The Sun, som gjorde det.
Mm.
Og der fant de blant annet folk som sa at de var blitt gjort gravide av aliens. Og da dukket alle redneckene opp, de med hagle i bakruta, ikke sant?
Mm.
Så, men ellers så kan du si at det handler mye, fremdeles så handler det mye om liksom etterspillet etter den store avsløringen fra 2000,
ja.
De hemmelige programmet til flyvåpne, alt det politiske spillet, kongressen var involvert. Så kom det i fjor, for et år siden, så kom det en 9-siders uklassifisert rapport fra Pentagon. Og det var kongressen, det var vel egentlig Trump som sa, som hadde hektet på dette som et krav for å få gjennomført for å få vedtatt noe budsjett. Det veldig vanlig i amerikansk politikk.
Ja, de kaster på en.
De bare kaster på og sier at hvis du skal ha sånn, dette forsvarsbudsjettet, så må du også ha dette lovverket for iskrembiler. Det er helt sånn. Og der var de da, med at de hadde hektet på dette, at da må det slippes en rapport fra Pentagon, om hva de egentlig så. Det ble sluppet en 9-siders uklassifisert rapport. Den dekker altså da 144 observasjoner, så det et ganske stort antall. Og så sier den jo da, den konkluderer jo da ikke egentlig med at det romskip. Det den sier at flere observasjoner regner de som reelle og uforklarlige. Det der de stopper.
Mm.
Det da, så jo da, de sier da definitivt ikke romskip. Men greia at nå gjorde jeg en Eirikism igjen. Greia
greia.
Den klassisk.
Ja. Saken den, Eirik.
Saken den. Ja. Det finnes, og da vi over på ditt domene da, Bjørn Henning.
Ja.
Det finnes en klassifisert en. Det gjør jo det selvfølgelig. Og den mye tjukkere.
Ja, det.
Og det noe av problemet vi har hatt i dette feltet, at så lenge vi driver, så lenge forsvarsdepartementet, så lenge det militære har ansvar for det, så vil de alltid kunne bare si sånn, ja, men vi kan klassifisere hva vi vil, og vi bare legger lokk på det. Og det behøver ikke engang å være spesielt interessant. Man har jo fått deklassifisert litt eldre observasjoner, og det viser at de var ikke så spennende.
Og de papirene har jo FBI akkurat hentet på Mar-a-Lago.
Ja,
sånn
ja,
er. Ja. Sånn
kjør konspi, Bjørn Henning.
Ja, nei, altså, det jo det som er interessant. Da. For, altså, hvis man skal si noe gøy om russiske hackere, så var det jo det. At de hacket jo Hillary Clinton og hele staben hennes da, før valget. Og det har jo kommet fram mer i ettertid da. Blant annet han, John Podesta, var det han heter, som var rådgiver og sånt på Hillary Clinton, hadde jo en tett samarbeid med en del av disse som senere har blitt kjent i media da, som har vært enten i Pentagon eller andre steder. Og han jo en veldig troende UFO-mann, John Podesta. Det virker jo Clinton-pari også å være forsovet. Så da fant man ut av disse e-mailene at det har pågått i ganske lang tid, denne forsøket på å hente ut informasjon, det å bli blokkert av militære makter, skal ikke få innsyn, og så videre. Og så viser det seg at det har, og dette her og dette hater jeg, virkelig, men det har kommet en bok nå, In Plain Sight, fra en australsk journalist. Jeg husker ikke helt hva han heter nå. Veldig, veldig flink gravende journalist, har jobbet med korrupsjonssaker og masse andre ting. Men en dyktig fyr. Som har gravd i hele den der Tom DeLonge to the Stars Academy-greiene. Altså Blink-182-rockestjerna, som hadde store ord og egne pressekonferanser og som virket som en fullstendig idiot på alle mulige måter og fullstendig uforfrelst og var på Joe Rogan og var på forskjellige podcaster og bare uttalt det ene gærnere enn det andre. Men så viser det seg da at deler av det han har hevdet har man kunnet verifisere. Altså, Tom DeLonge har fått briefinger fra en del høytstående folk. Dette har man noe dokumentasjon på, man vet at de har vært der, man har sett utdrag, man har fått bekreftelse fra disse folka som nå, noen av dem er pensjonert, noen av dem er i andre jobber. Som viser seg at hele Pentagon og for så vidt, altså det er jo en gruppe der, ikke sant, fordi US Air Force holder seg for seg selv, og så er det Navy, og så er det, av og til så ligger det under Navy, og av og til Air Force. Men en god del av disse øvre generalene som hadde med dette spørsmålet å gjøre, gikk før valget mellom Trump og Hillary, så gikk de inn for en rolig deklassifisering av veldig mye av disse dokumentene, og et frislipp av informasjon og observasjoner. som de følte at det hadde vært greit om det ble kommet litt grann fram I lyset, sånn at de ikke blir anklaget etter hvert for å ha hemmeligholdt noe som folk hadde krav på, og den shitstormen det hadde vært. Men dette stopper I det Trump blir valgt. For de var redd for at Hillary skulle bli valgt. For Hillary, som nær John Podesta, og har en indre krets som veldig glad I UFO-er og veldig glad I det, de var ganske sikre på at hun kom til å smelle ganske hardt I dørene der, for å få åpnet noen vinduer og se hvem som holder ting skjult og sånn. Så de valgte å komme inn I forkjøpet. Men I det Trump ble valgt, så forsvarte.
Ja, ok, for da var det ikke noe poeng I å gjøre det lenger.
Det var ikke noe poeng, og der har du stoppet.
Men det jo inkonsekvens. Det jo så ofte der vi ender, da.
Ja. Men unnskyld meg, jeg...
Jimmy Carter I sin tid, som hadde sett UFO, også var veldig opptatt av dette.
Ja, Jimmy, ja.
1202.
Men hva var greia med han fra Blink 182? Hva var det han ville?
Han startet jo To the Stars Academy og fikk jo med seg en god del av, blant annet han som hadde vært I Pentagon og ledet dette hemmelige programmet I TIP, eller hva det heter for noe. Og et par andre som hadde vært innenfor det programmet der, og et par andre, hva heter det nå? Hal? Ja, en av forskerne fra... Disse gruppene som har holdt på med remote viewing og alt mulig. Hal Puthoff, tror jeg han heter. Men de hadde I hvert fall en kjerne av folk som kom direkte fra den innerste kretsen I det amerikanske militæret, I høyt betrodde stillinger. Så de kunne ikke bare si at det var noen drittfolk som man ikke trengte å tro på. For disse hadde sett det meste som var der. Men dette har jo nå også raknet, fordi de fikk jo ikke den tilgangen lenger, Nei, og det virker å ha vært en sånn opp og ned. Så liksom det der det har vært mest, men hvis man ser hva de fleste har fått med seg, så det jo det at det, nå har det I hvert fall vært noen åpne høringer, og det avtalt nye åpne høringer. Mm. Og så kommer det noen drypp av og til, der hvor det, for det jo gjerne sånn at de gir disse briefingene for kongressen, der de har bestemt, altså de skrevet ned hva de skal si, leser opp det, og så kan de få spørsmål. Men de ikke pliktige til å oppgi noe, med mindre de får konkrete spørsmål.
Ja, nettopp, ja.
Ja, som, som da gjør at det blir en sånn voldsom kommentatorfeltstorm til disse senatorene og kongressmedlemmene. Mm. Sånn, neste gang så må du spørre
om akkurat dette.
Ja. Akkurat dette
ja, for der det ingen intervjuobjekter som gir ved dørene.
Men her har du på en måte kjernen I problemet, for at det totalt militarisert og politisert, mens det burde vært et forskningsfelt.
Ja.
Og det det som problemet, for at det vi ser, du har helt rett, det har dukket opp, og jeg abonnerer jo på disse avisene som skriver om det også, og store aviser, sånn typ New York Times og Washington Post, har dekket det fortløpende. Men det ender alltid opp I disse kongresshøringene hvor folk snakker I munnen på hverandre, og briefinger som skal ha vært holdt, og militære som hemmeligholdt, og papirer noen har sett. Og det som da, og det igjen så det for meg så blir det en sånn hovedårsak til at dette feltet aldri egentlig, altså at det fortsetter å stå på det samme punktet med at vi har disse uklare flekkene som ikke egentlig vet hva
Ja.
Og der har vi vært siden 50-tallet. Og noe av det helt klart, jeg synes det veldig interessant du sier noe, for at dette har vi jo hatt hele tiden med Project Blue Book på 50-tallet. Mm. Altså at det blir politisert og militarisert, og så blir det hemmeligholdt, og så det mange som ikke tror på det, og så blir det en del av den der kulturkrigen I USA I tillegg som
oppå det hele.
Oppå det hele.
Så det verste landet I verden som så, skal kunne havne.
Det på en måte så det, og det kjempesynd, fordi at, men samtidig da, og det jeg synes spennende nå jo at det jo tatt noen interessante grep for å komme litt ut av den bakevja. Og jeg synes kanskje det viktigste som kan skje nå ikke, for det militære har som ganske riktig, Pentagon har skjønt at de har bæsjet på leggen, og vil forsøke å gjøre dette bedre, og 22. juli, så det ikke så lenge siden, så erklærte de at de ville opprette et kontor med ansvar for å undersøke UFO-observasjoner, og på klassisk Pentagon-vis så heter det All Domain Anomaly Resolution Office,
ja.
Som skal dekke Army, Navy og Air Force, ikke Space Force, interessant, AARO, men, og jeg tenker bare, da får vi enda flere høringer, og enda mer hvitvasking, og enda mer hemmeligstempning, det egentlig mer interessant at NASA nå faktisk skal gjøre dette her. De har sin egen UAP-side, hvor de har tenkt å følge opp. De skal opprette, altså de skal faktisk begynne å se på det fra NASA-perspektiv. Og da skal vi ikke glemme at NASA har jo tilgang til en hel del ting som også forsvaret har, men som da åpnet og sivilt, som for eksempel satellittobservasjoner. For det er jo en av de mest slående tingene. Altså igjen så synes jeg noe av det mest slående her er at det fremdeles er dårlige kameraer ombord i fly. Mens for eksempel vi har fulgt med på Ukraina, du kan fotografere hva russerne spiser, har i matpakka si med sivile satellitter. Mm. Og vi ser ikke en eneste UFO fra oven. De satellittene er overalt nå, ikke sant?
Ja, ja.
Og det blir stadig flere av dem. Men dette er jo noe NASA har kompetanse på. Så jeg tenker at hvis de kommer i gang med dette for alvor, så kan vi kanskje begynne å dra det litt mer over i det domene hvor det burde høre hjemme.
Mm.
Som er bort fra høringene, bort fra politikken og alle disse her...
Matter of national security.
Ja, og folk som han der ene, han der duden, hva var det han heter for noe igjen da? Jo, du har en sånn, han som påstod at... Eric Davis, ja, vi snakket om han sist også. Han er ute og aktiv, han som har jobbet for forsvaret, men som påstår at det finnes, de har UFO-materiale som ikke har vært lagd på jorden, ikke sant?
Ja.
Og han skulle vise det fram, ja, det var for 2 år siden. Og vi venter jo fremdeles på at det skal analyseres, liksom, for det ville jo vært veldig greit, altså hvis det dukker opp et materiale som utvetydig ikke er kan være lages med jordiske teknikker, så er det game over, da har vi det der, ikke sant?
Mm.
Men der er vi igjen. Ah, det er klassifisert. Ah. Jeg blir så frustrert av dette.
Ja. Jo, akkurat på det der så vet jeg at det, nå er det en gruppe som hevder å ha noe metall som skal stamme fra en eksplosjon over Sør-Amerika, eller det var Brasilia, på 1980-tallet.
Ja.
Der hvor, er det Dr. Nolan da, på Stanford Universitetet, som har gjort analyser av det, der har funnet ut at isotopnivåene ikke stemmer overens med jorda, og blandingen av metall ikke forekommer på jorda. For det er enkelte metaller som ikke henger sammen, naturlig. Men det er alt de har klart å si. Og da blir jeg sånn, ja, men dette må da gå inn og finne ut av. Gjør du ikke det?
Ja, ikke bare det.
Gjør ordentlige analyser, sende det videre, se ja, hva som skjer.
Og dette publiserer man da i de rette metallurgiske fagtidsskriftene, og så blir det fagfellevurdert,
ja.
For det er det andre. For at igjen, så, for at det er veldig, det er også sånn, det gjelder for så vidt både UFO-feltet, som det for så vidt også gjelder antivax, for å ta noe som ikke nødvendigvis er det samme, men det er alltid masse rapporter der ute. Det er alltid en eller annen forskergruppe i Brasil, eller en eller annen amerikansk forsker som har funnet ut at, ja, men vi ser jo at dette ikke funker. Så et av problemene vi har er jo, og vi har til og med et problem med bogus vitenskapelige tidsskrifter, og det høres jo veldig sånn sært ut, men jeg vil veldig gjerne ha sånn, det ledende metallurgiske tidsskriftet skal publisere artiklen, og så skal kolleger få tilgang til å kunne teste det de også. Og når vi da har den ordentlige vitenskapelige debatten, da er vi med. I mellomtiden så er dette da sånn nok en sånn ting med det var noen som gjorde noe, og så er det litt klart hva det er, og det er liksom den biten.
For det burde vært så enkelt, akkurat det. For her hevder dere å ha en metallbit. Den kan bare sendes rundt og forskes på.
Oh ja, nei, for det sikkert noen tungtveiende grunner for at så ikke kan skje.
Men så har vi jo en fyr som kommer ridende på den hvite hesten her, da, og det er, vi må jo snakke om Avi Loeb.
Ja.
Det må vi, for han er litt kul. Jeg må si det. Jeg synes han har en ganske interessant approach til det. For det han sier, egentlig, det han mer eller mindre har sagt til det siste, er la oss glemme alle disse gamle observasjonene.
Mm.
Altså, la oss prøve å få tak i nye. Jeg synes det er en interessant innfallsvinkel. Det er så, altså, å ha uklare smudges og dårlige vitneforklaring fra 1950-tallet har ikke brakt oss noe videre. Og selv,
Det har ikke det.
Så la oss gå i gang og se etter det på nytt. Vi hadde jo en, vi har jo hatt i episode 99, der snakket vi om dette her med sånn leting etter artefakter. For det han sier er at hvis vi har blitt besøkt før, for det kan jo hende, det kan jo hende at vår venn, Hansen, Nilsen, Pettersen. Han, det kan jo hende at han tar feil, og at de har vært her lenge, men at de har kommet og dratt igjen.
Ja.
Altså, og da har de, og da er det jo ikke utenkelig, hvis det er sånn svært, en romfarende sivilisasjon, at de kan ha etterlatt alt mulig fra monolitter, sånn typ 2001, eller en brennstofftank, eller, ikke sant, eller en del, altså de har fløyet over månen, og så har de mistet noe, og så har de ikke tatt det med seg, ikke sant?
Mm.
Så det har jo da, det er ganske, det er flere seriøse forskere nå som sier at vi bør begynne å granske alle bilder som er tatt av månen, for å se om det finnes noe på månen, for at vi har jo ikke sett på alt, månen er fotografert i veldig nitid detalj, men den er jo ikke egentlig gransket grundig, for å se om det finnes noe på månen, og dette må se etter ting i bane. Det finnes bilder av, altså det finnes astronomiske bilder, har vært tatt i 100 år før vi skjøt opp Sputnik. Så det er mulig å gjøre bildeanalyser av det som da er jordbane, for eksempel geostasjonær bane, og se om det finnes noe i geostasjonær bane før 4. oktober 1957, som er en innmari kul approach.
Ja, det er gøy. Det er veldig gøy.
For da er vi i gang med å samle nye data.
Mm.
Og det andre selvfølgelig vår venn Oumuamua. Ja, som, ikke sant? Og den kul. Den har dere fulgt opp den forresten?
Nei, altså det, litt fordi at det, vi nevnte den vel i forbindelse med en livestream vi hadde, men da tok vi for oss flere ting. Men nei, den synes jeg superinteressant. Og der det litt sånn gøy med Lobien som han jo nesten der at det sånn, ja, men jeg synes at dette det. Motbevist det. Og det liker jeg. Så han ikke så hard på noe som helst måte, for han fortsatt vitenskapsmann. Men,
han det. Det. Og, absolutt, og det interessante med Oumuamua jo at der det åpent. Altså, de fleste astrofysikere mener at det finnes en eller annen naturlig forklaring som for så vidt litt sånn edge case. Det er ikke en helt normal ting som har skjedd der,
Nei.
Men de mener at det ligger innenfor det som kan skje naturlig og fysisk på et sånt objekt, særlig med hastighetsforandringer og slik ting. Men det er uavklart, og det er en enighet om det. Det synes jeg også det ganske greit.
La oss avklare det.
Ja, dessverre den eneste måten å avklare Oumuamua på er jo å sende av gårde en sonde, men den allerede nå så kjapp, den flyr så fort, at det ikke noen av den teknologien vi har i dag som vi kan ta den igjen med. Men det der vår venn da kommer. Altså, han vil da for det første igjen se etter sånne artefakter der ute, se etter ting som har vært etterlatt. Det andre han vil gjøre er å lete etter flere slike interstellare asteroider, og nå jeg hermetegn, for at vi vet jo ikke. Han vil finne flere Oumuamua'er. Og være mer på vakt for å finne det. Så, sier han, og det synes jeg veldig kult, han i likhet med meg dritfrustrert over at alle bildene så dårlige.
Ja.
Han vil ha 4K-video, ikke sant? Det det han vil ha. Han vil, som han sier, jeg vil kunne se produsentnavnet på UFO'en. Med en eller annen sånn merkelig alienskrift, ja. I stedet for en sånn fussy greie som faktisk kan være en feil i kamera, ikke sant? Og det det mange sier om disse her flyvåpen-greiene, jeg vet ikke. Men det altså, så lenge bildene så dårlige, så det alltid mulig å si at det en refleks eller en... Men han vil ha de skarpe bildene, han vil ha de bildene som vi ser på film, han vil ha moderskipet i nærkontakt, ikke sant?
Hvem vil ikke det?
Hvem vil ikke det? Og hvordan skal han gjøre det? Jo, det han vil, altså den eneste måten å gjøre det på selvfølgelig bare sette opp en haug med teleskoper, som kun har som oppgave å se etter UFO'er. Han får selvfølgelig en utfordring, fordi at vi har allerede all-sky-teleskoper som driver og fanger opp ting hele tiden. For eksempel Norsk Meteornettverk. De har jo en kamera oppe på Harestua, de har kamera på Gaustatoppen. De dekker altså faktisk store deler av himmelen over Sør-Norge, og de ser jo alt som flyr over, inklusive satellitter. Og så sant ikke de en del av den store konspirasjonen, så har de forløpig ikke sett noen UFO. Men senest i går så de faktisk Starlink-satellitter fly over Gaustad. Så det kult.
Nei,
for at nå har Starlink begynt å skyte mot nord, og det vil si at disse her lange togene av satellitter som, og da tar jo folk kontakt med meg og sier hva slags UFO var dette? Nei, dette vår gode venn Elon som i gang.
Ja.
Vi regner med mer av det. Men jeg synes i hvert fall det var litt spennende, fordi at det han da sier i stedet for å bare sitte og ergre oss over at de hemmeligholder, og i stedet for å ergre oss over at politikere stiller feil spørsmål, så skal vi gjøre som ordentlige forskere, og så skal vi hente nye data.
Ja.
Ferske data som ikke sånn tainted av hemmelighold, luftforsvaret, Gud vet hva som har skjedd med disse videoene, ikke sant? De har jo vært gjennom forsvarets egne prosesseringssystemer, who knows? Men ha det åpent, dataene skal være åpne, han vil slippe dem åpent ut, det skal ikke være noe hemmelighold eller noe sperretid, alle skal kunne se dem. Jeg synes det en innmari interessant approach.
Eneste måten å gjøre det på, spør du meg.
Ja, det ikke det?
Jo.
Det sier at veien ut av dette kan ikke være, for det blir sånn, ja, og så skal Pentagon gjøre det igjen, ja. Og så får vi den samme diskusjonen på ny, og så får vi en høring om 5 år, og så står vi der igjen, men nye data.
Like. Nye data.
Vi i Romkapsel heier på nye data.
Ja, vet du, altså jeg har jo tidligere vært litt sånn avilobskeptiker, fordi at han har vært, som du sier, han litt tøff i klypa.
Ja.
Og av og til så blir han litt sånn, litt i overkant. Men her synes jeg han helt på riktig spor. Han har jo et eget prosjekt, så vi må følge opp det, og han kaller jo det for Galileo-prosjektet. The Systematic Scientific Research for Evidence of Extraterrestrial Technological Artifacts.
Mm-hmm.
Veldig tungvint og langt, men det han sier i stedet for å si UFO, altså i stedet for å tenke romskip, så sier han alle slags artefakter.
Mm.
Altså, det bør ikke være selve romskipet, det kan være i en landingsstelle, det kan være en dysedel, sant? Det kan være en satellitt som der for å følge med på hva vi gjør, for eksempel. Det finnes jo folk som mener at det finnes stealth-satellitter, er ikke det en sånn egen gruppe?
Jo da, det er en egen gruppe, og det er det man hevder, altså Hansen vel litt inne på det også, altså han mener at det ville vært null problem for en veldig avansert sivilisasjon som har muligheten til å fly rundt omkring og besøke jorda når de føler for det og skru av og på synlighet og sånn. De vil nok ha satellitter som i bane overalt, der det egentlig liv vil tenkes å kunne være. Så det jo også noe. Men de må jo gå i stykker en eller annen gang, tenker jeg. De må bli truffet av et eller annet en eller annen gang.
Ja, ja, ja. Ja.
De faller mot bakken en eller annen gang, og så er det, ja.
Ja, altså,
som de gjorde i Roswell i 1947.
Ja. Ja, nei, men det er jo... Det, men der er vi litt av det samme problemet igjen, som er... For vi har jo snakket tidligere i denne sendingen om atferd, altså om at vi prøver å gjette oss til atferd, og nå snakker vi om å gjette oss til teknologi.
Mm.
Og der, altså, det man kan lure på er jo selvfølgelig om det rundt neste sving, da, ligger en eller annen form for teknologi som ikke vi ser i dag, for eksempel en teknologi som er helt uten bevegelige deler, eller et eller annet som gjør at de får ekstremt lang levetid, en ny måte å hente inn energi på, for det er den andre tingen selvfølgelig, hvordan i verden skal du holde med livet så lenge?
Mm.
Tross alt så er det sånn at alle former for energi vi kjenner i dag degraderes over tid, altså noe av det mest lengstlevende ville vært å bruke noe sånn uran av noe slag, som kunne ha en sånn halveringstid på noen milliarder år, men igjen, alt slites ned over tid og degraderes.
Men vi vet ikke alt.
Men det er det vi sier, vi vet ikke alt. Og det er jo kanskje den viktigste lærdom her, at man ikke binder seg opp for mye, men...
Men da vil jeg komme tilbake til Hansen der, for hvis vi snakker om at det er siblings og det er søskenplaneter som har blitt befruktet samtidig og sånn, med kompliserte celler og så videre, så vil jo disse livsformene ha en eller annen metabolsk greie som minner om vår.
Ja.
Så selv om de klarer å fly hit, så må de ha med seg mat.
De må det.
Det er liksom helt vanlige prinsipper. Som...
Det er det, og det er derfor jeg sier også at det er noe av, det har alltid vært noe av problemet også med selve UFO-greia, er at enten så ligger et eller annet veldig stort fysisk sprang foran oss, altså sånn at vi egentlig lever i et Star Wars-univers, hvor for eksempel enkeltindivider kan sette seg i et bittelite romskip og fly til en annen stjerne, og i så fall kreves det ny fysikk. For alt vi vet nå om det universet vi lever i, og det er ikke sikkert at vi vet alt, men det kan også hende, det er sånn statistikker her igjen, det kan faktisk tenke seg at vi har kartlagt 90%. Who knows? Det kan hende at fysikken i universet er ganske lett å forstå, mens biologien er vanskelig å forstå.
Mm.
Og i så fall så er vi fanget i et univers som ikke lar oss gjøre sånne ting. I så fall så blir dette med å sende opp noen sånne rare blinkende lys enda mindre realistisk, fordi at det krever en massiv infrastruktur. Det blir som å gjennomføre en invasjon av et land, ikke sant? Altså du må ha så mye brennstoff, så mye mat, så mye energi som skal fraktes over så lange avstander, og når du endelig kommer fram, så henger du bak en ytre måne, og så sender du noen sånne blinkende lys over Nebraska og bakveien i Tennessee. Det er klart, da virker det mindre... For det, han er inne på det, han, vår venn, som jeg innhaker. Peterson!
Hansen!
Hansen! Det er Hansen-gruppen, ja. Han er jo inne på det, ikke sant? At det er jo også en viss mulighet for at dette kan ha vært gjort på nærmest individuelt plan.
Mm.
Altså at noen bryter reglene, for eksempel. At noen, altså, han er vel inne på dette med at dette med, når du først har muligheten til å dra et sted, så er det innmari vanskelig å ha en sånn hard and fast regel om at ingen får lov å dra.
Ja.
Da vil noen vil alltid prøve seg, ikke sant, å kaste seg ut i den lille seilbåten over havet.
Mm.
Men det igjen fordrer at det er teknisk mulig å ha noe på størrelse med typ Millennium Falcon, som da kan fly over halve galaksen. Og der vi er med fysikk i dag, så jeg sier at det går ikke. Med dagens fysikk går ikke det, men kanskje om 100 millioner år, kanskje vi vet noe.
Kanskje, og vi startet med spørsmål, og sitter vel egentlig bare igjen med enda flere spørsmål.
Det er veldig bra du hadde lyst til å komme og fortelle om dette, for det var jo kjempekult.
Ja, jeg er helt sikker på at vi kunne sittet her en times tid til, men la oss nå bare...
Vi åtte andre hypotesene om hvorfor det ikke er
her. Nei, vi runder av UFO-segmentet for denne gang, og så regner jeg med at ved den neste UFO- eller UAP-ting, så er du tilbake.
Ja, da kommer det en ny melding.
Så må vi da huske å si, folkens, da vet dere, nå har dere jo hørt det her, hvis dere er interessert i å få mer oppdaterte ting, så er det altså konspirasjonspodden er stedet å gå, og hvor er det vi finner den?
Nå er jo det på Podme-appen.
Ja.
Det er det. Du skal også følge oss i sosiale medier, både på Instagram og på Facebook for litt informasjon der, eller liveshowene som kommer.
Så da vet dere det, for det er klart at det skjer jo så mye annet rart i romfarten hele tiden, så det er ikke så ofte vi får tid til å prate om dette.
Men det fikk vi nå, og så sier vi takk for oss. Vi er jo da på alle de stedene vi er.
Det pleier å være Facebook, Twitter, Instagram. Og vi har våre kopper og t-skjorter og sånne ting.
Romkapsel.no for det.
Og til og med Vips.
Vi snakkes da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.